Ад 20 да 25 хрысціян у Пакістане кожны тыдзень адмаўляюцца ад хрыста, падпісваючы дакумент, у якім яны прызнаюцца, што добраахвотна прымаюць іслам і абавязваюцца заставацца ў гэтай рэлігіі да канца жыцця. Менавіта з-за страху стаць ахвярай расправы фанатычна настроеных мусульман, людзі, асцерагаючыся за сваё жыццё і бяспеку сваіх дзяцей, вымушаныя публічна адмаўляцца ад хрысціянскай веры. Пры гэтым нованавернутыя мусульмане атрымліваюць адпаведныя дакументы, якія сведчаць аб іх пераходзе ў іслам. Хоць немагчыма дакладна ўказаць, колькі выпадкаў адрачэння ад хрыста было выклікана пагрозамі і страхам, актывісты ў галіне правоў чалавека адзначаюць, што ў рэгіёне не рэдкасць выпадкі, калі для маладых жанчын-хрысціянак гвалтоўная ісламізацыя становіцца вынікам выкрадання і прымусу да шлюбу з мужчынамі-мусульманамі.